Bultiini san nagaa.
Nagaa nagaa.
Nageenyi san badhaadha.
Badhaadha.
Afayyaa.
Fayyaa.
Fayyaa. Kitaaba bichaan namni tokko gubbataa'u kana fuudhaa duubamma ilaalaa caqasa. Abrahaamuun nama waaqa jaalate sarmuufi inni lafuufi lakkisee laf kanaan jedhan deeme. Isaaqoni ilma Abrahaamuuti ka gaaf Abrahaamuuf saaran jaarolee dhalate. Isaaqoon guddatee Rebekka fuudhe warri ganna hedduu ijoollee hin arganne. Isaaqoon waa kadhate Rebekkaan garaachofte adoo hin dhaliin Rebekkaani ilmaan lakkoolee garaa qabdi agarte. Waaqi waan jedheeni ati ilmaan dhiira lama garaa qabda. Ilmi maandhani ilmi guddaa irri jabaata. Ka qara dhalate maqaan Esaawu inni guddate nama adamoo tahe ammoo waan waaqa gammachiisaa hin herrenne. Akkuma ilma hangafa inni sila dhaalti ta'e isaati ammallee jaarsa warra taha. Isa warra waan waaqa barsiisa tun hin dhaali isaati. Inni waaqa gammachiisu itti game akka eebba argatu ammoo Isaaqoni Esaawu gutta jaalate. Waan inni adamoo galuunillee jaalate. Rebekkaan Yaakoboo jaalatte. Yaakobooni quba qabaa akka waaqi isa jabata jedhe. Guyyaa tokko Esaawun adamoo womaan hin galle guddoo dhadhabbii fi beel qaba. Yaakoboon sagalee dhaabu jira yoo Esaawun ol seene sagalee kadhate. Yaakoboon waan jedheeni qar dhaaltante natti gurguri. Esaawun waan jedhe anillaa garaachi na ijjeese dhaalti maan naa baati. Yaakoboon waan jedheeni qar kakadhi. Esaawun kakade akka dhaal ufii Yaakoboo lakkisu akkanaan sagalee argate. Yaakoboo kunini maldansa seete ammoo Esaawun nyaab isa tolchite. Waaqi waan jedhe ilma guddaatti diqqaa hojjeta. Yaakoboon akka waaqi jedhin dhugeeffanne mal ufiitiin tolfate tunini dhiba guddaa fi laalalaan itti dhufte. Ati yoo gari mala keetini akkan wayi gamta hin taati wanti kun. Dhuguma gammachuu hin qabdaa yoo waan akkana taate namni waaqa dhugeeffatu waaqa eegachuu male. Qaroomii kennaa waaqa malee womaa tolchuu hin malle. Bichaan namba lammeessoo laala. Isaaqoon jaare ildhabe. Isaaqoon Esaawu yaame waan jedheeni gurba adamoo dhaqi bineensi naa ijjeesi sagalee mi'ooftu naa hootin akka anini nyaadhe atoo hin du'insi eebbisu. Rebekkaan waan kan dhageette Yaakoboootti himte. Isiin waan Yaakoboon jette reela maqalii anatti sagalee mi'ooftu midhaasa. Rebekkaani Yaakoboon sagalee Esaawu oggeessi jette. Yaakoboon waan jedhe nafi Esaawu dabbasicha kiyyaa qulqullicha. Yoo aabboon na qabata hoo waan anini isi soob fakkaadha inni hegerii na abaara. Rebekkaan wayaa Esaawu Yaakoboot naxxe gogaa harkaa fi fuula mormaata rifeensi hin qabne itti keette. Yaakoboon sagalee Esaawuutti geesse. Abbaan ilmi hin qabu ati eenyu jedhee gaafate. Yaakoboon ani Esaawu ilma kan kee ka hangafa jedhe. Sagalee tan nyaadhi naa eebbisi. Esaawuun sagalee nyaate Yaakoboo eebbise. Esaawuun adamoo gale foon midhaase Esaawuutti hin dhufe. Inni waan jedhe aabboo foon kan nyaadhi naa eebbisi. Esaawuun mame. Ati eenyu jedhe anini ilmi kee ka hangafa Esaawu jedhe Esaawuun nahe hollate akka sobanii beekate. Esaawuun waan jedhe ani bitta ammuma eebbise. Amma eebbiti hafte hin jirtu. Esaawuun akka takkin argini laaleffate dallane. Inni hin malate akka Yaakoboo ijjeesu gaaf Esaawuun du'u. Rebekkaan tana dhageette Yaakoboo laf fagootti ergite. Rebeka obboleessisi maqaa Laabaani, inni laf haaranii taa'a. Yaakobboon mi'u fi hidhate akka gara Laabaanii deemu. Atoo rafuu oobjate riiqa dheeraa gubbaa fi lafatti ejju kan malaayikaan gula gabbuute gula ol baatu arge. Namni fiixe riiqaa sun ejju waan jedheen ani waaqa abbaa keetii Abrahaamuuti fi Isaaqoo. Laf fula atiin ciiftu tana sii kenna. Ani laf cufaa fi gosa cufa siif eebbisa. Ani laf tanallee sii deebisa. Ani sii lakkisu haga waan sii hin tolchi jedhe cufu guututti. Yaakobboon dammaqe waan ufiin jedhe aabbo waaqi fulatan jira. Ati takka malteen akkas biisobde. Waaqa dhugeeffannaa akka inni arrallee waan cufnuu tolchu aabboo eegadhaa gara jabaadhaa. Bicha namba 3 ilaala. Yaakobboon guyyaa hedduu karaa bule warra Laabaaniitiin bahe. Inni is fuulkee cehe man isaatiin dhaqe. Laabaaniin ijoollee dubaraa 2 qaba. Leeyaa fi Raachoo. Yaakobboon Raachoo jaalate. Intalli xiqqoo fuudhuu fedhe waan isiin midhaadduufi. Yaakobboon waan Laabaaniin jedhe ganna torba sii hojjadhaa akka Raachoo fuudhu. Laabaaniin jedhe ganna torba horiin tiffate. Eegi ganna torba Laabaaniin fuudhu Yaakobboo midhaase. Laabaaniin Yaakobboo sobe yoo lafti dukkanoofte intala isa guddoo Leeyaa waaroo Yaakobboo geesse. Yaakobboon akka Leeyaa isaa dhufaniin. Hin hubanne haga diirama. Yaakobboon guddoo laaleffate akka Laabaanii akkas sobe. Laabaaniin waan jedhe yoo ganna 7 naa hojjatte Raachoo sii kenna. Yaakobboon Raachoo niitii lammeessoo fuudhe ganna 7 hojjateefi. Yaakobboon waan kanatti hin gammanne qaabadhu Yaakobboon Esaawuu sobe. Amma Yaakobboo akka malee sobani. Bicha namba 4 laala. Eegi ganna 20 Yaakobboon ilmaan hedduu dhale horii fi tisseelee hedduu horate. Waaqi waan Yaakobboon jedhe lafa abbaa kee Isaaqoo deebi'i. Inni kurfaa'ee laf kanaanii deebi'e. Waan warra isaatii fi tisseelee horii illee cufu waliin godaane. Laf kanaanii dhiyaannani. Jennaan Yaakobboon sodaan Esaawuu seente. Maaf sodaati? Waan Esaawuun ammallee dallansuu isa qabu sehe. Yaakobboon waaqa jaalatee gammachiise ammoo inni hin hubanne akka waaqi isa eebbise qorqoratu. Ammallee Yaakobboon mal ufii midhaafate. Horii hedduu Yaakobboo kennaa herrege. Tisseelee isaatiin uf dur erge akka Esaawuun fudhatee dallansuu bahu. Halkan sun Yaakobboon qofa bule. Namni itti dhufe akkuma isan bicha keessatti agartanii wal wallaananii haga lafti bariitutti. Yaakobboon ka okkolu Esaawuun bahe. Yaakobboon amma ka duriitiniti. Inni Esaawuu hin dheetu amma. Inni akka malteen Esaawuma hin baane la barate. Waaq callaatti nam qarqaare nam qorqorata. Yaakobboon. Esaawuun baananii Esaawuun dallansuu isa hin qabu. Esaawuun hin gammade ka Yaakobboon lafa kanaanitti deebi'e. Bicha namba 5 laala. Raachoon niitii Yaakobboon guddoo jaalatu isiin Yuusufuu fi Benjamin dhalte. Raachoon gaaf Benjamin dhalte doote. Yuusufu nama midhaagaa qaro. Yaakobboon. Yuusufu waan waaqa barsiise baara barrichaa midhaasefi tuniin obboleeyyan taanii isi jibbisiifte. Halkan tokko Yuusuf oobjate obboleeyyan isaatti hime. Oobjuu keessatti obboleeyyan isaa cufa oobru keessa jirti. Gargaayyee Yuusufu idduu keessa jirti. Ammota obboleeyyanii dhahattu ammallee duratti gadi jette. Yuusuf oobjuu tana obboleeyyan isaatti hime. Obboleeyyan isa dallantee waan jette atin hayyuu taatee waan nu moo'atseeta. warri guddoo is jibbe inni oobjuu obboleeyyanit hime anini aduu ji'a urjii 11 tana duratti gadi jette arge. Abbaan loleeni waan jedhe atin malkeeti waan anaafi haateetiifi obboleeyyan tan teessi duratti gajjajjennu seeta. Obboleeyyan isa guddoo dallante ammoo abbaani gara isa kees keeyyate. Yusufuun oobjuu tana laale akka waaqii herreegi jireenni isa harka qabu arge. Waaqii herreegi jireenni keeti harka qaba. Akkas beetta. Yoo atin jette waaqii waan jireenni keeti cufsii midhaasa. Eegeri karaan jajjabaaniti akka kan Yusufu suni inni si midhaasa. Bicha namba 6 laala. Obboleeyyan Yusufu horii abbaa tissiti. Guyyaa tokko Yaakobooni beeni waan warri hojjetu laali deebii natti himi jedheeni. Yusufuun ka'ee deeme atoo warraan hin bahini guyyaa hedduu bule. Obboleeyyan isaa atoo inni fagoo dhufu is agarte warri dallansuu fi jibbi isaa qaba. Marroo oobjuu isaati fi ammallee abbaalleeni guddoo isi jaalata. Warri waan jedhe. Koottaa ijjeemne reef isa booltan tokkee buumna. Duuba bineensatti nyaati jenna. Rubeniin marii warra dhaga'ee is lubbuu ijjeessan hin feene. Yusufuun dhufnaan is qabanii hubbaar irra baasanii boolli keessa buusanii. Obboleeyyan teette sagalee nyaatti. Warri gosa Ishmaa'iilii daldaltuun takara yaa'atu warraan baate. Yusufu warra gurguranii warri kaan Yusufu laf misirii geesse. Obboleeyyan Yusufu abba sobde hubbaar isa fuute dhiiga horii itti jissite hubbaar kaanii abbaattiin galanii. Yaakobboon waan bineensi alaa Yusufu ijjeesse sehe guddoo laaleffate boohe. Obboleeyyan Yusufu maan herredde waan warri naga onnee isaanii keessa qabu an hin sehu. Mee waan Yusufu tahe waliin laalla. Bicha namba 7 ilaala. Daldaltuun gosa Ismaa'iilii Yusufu aktisee Pontifaa gurgurte. Pontifaanii guddaa askartii hayyuu Yusufuun jabaate. Hujii hojjate waaqii isaa eebbise. Pontifaan akka waaqii Yusufu waliin jiru hubannaan nama mataa guddaa hujii isaa tolche. Yusufuun guddinni cufka waaqa jedhee biyyi barsiise. Niitiin Pontifaa akka Yusufuun dhaabaa fi fuul qajeelaa agarte waan jette kootti waliin ramna. Guyyaa cufa akkas Yusufuu gamte ammoo inni hin dide. Inni waan jedheeni. Ani akkamiin waan hamtu akkana tahe daba hojjetu. Guyyaa tokko kan namni achi hin jirre niitiin Pontifaa Yusufu qabde akka inni isii waliin rafu. Yusufuun baqate wayaan isa harki isiitti hafte. Niitiin guddoo dallante hojjettu ufii yaamte. Yusufuun na buufachaa irree natti game ammoo hin dadhabe jette. Pontifaan. Warra gallaan oduu suni dhagahe guddoo dallane boba'e Yusufu fula itti nam hidhanii kees buusanii. Yusufuun akkam herrege yosi taate maan herredde fuul waaqa duratti inni nam dhugaati ammoo kara dharaatiin himatanii. Yoo nu ijoollee waaqa taane wanti cufti harki isa keessa jirti. Nu hin beenna akka wanti cuf harki waaqa keessa jirtu. Waan nu tolchin cuf keessatti waaqa gammachiisuu mallee akka Yusufu. Bicha namba 8 ilaala. Yusufu minhidhaansa keessa jira achilleetti waaqa guddisa. Waan cuf keessatti inni waaqa gammachiise minhidhaansa keessalleetti. Guddaan manhidhaansa akka Yusufu nama dansaa arge. Gaaf tokko faraa'oon hojjettu isa gugurdoo dallane. Min hidhaansa keessa warra naqe fula Yusufuun jiru Nami tokko kadaadi gololchu kaan kakitta dhaabu. Halkan tokko warri lachu objate. Yusufuuni maaf fuuli keessan akkan jiri jedhe warri gaafate. Kadaadi gololchu obju isa itti hime. Muk zabibu uf durat arge kamidhaan bilchaatani. Obju keessatti zabibu fuudhe miice bisaan keessa yaase muduunu faraawon naqe. Yusufu waan jedheeni faraawoni guyya sadiitti hidhaansi keessa si baase hujii si deebisa. Tunini dansa fakkaatte. Kakitta dhaabulleeni obju ufi Yusufuutti hime. Inni akkan objate. Daadu sadi takitta mijuu mata irra qaba. Daadu gubbaa simpirreen sagalee keessa nyaatte. Yusufu waan jedheeni guyya sadiitti faraawon si fuudhe mata sirra kute allaattiin foon kan keenyaatti. Wanti cufa akkum Yusufuun jedhe taate. Kadaadii gololchu waan Yusufu hin qaabatsee ta'eegi achi bahe. Hiyyoo inni hin dedhe. Namni nuufaa dedha ammoo waaqii nun dedhu. Bicha namba sagalee soo laala. Yusufuun man hidhaansa keessa gan lam taa'e. Halkan tokko faraawon objate inni dhaattu galaan Naayil jedhanii ejji'uuf arge. Duuba loon gagabboon torba galaan keessa bahanii dhaattuu dedeemani. Jennaani loon torba haaluun gobloli galaan keessa bahanii. Loon haaluun suni loon gagabboo kaan nyaatanii hobbaasani. Diiran faraawon guddo gaargale. Jennaani namichi daadhii faraawoo gololchu Yusuf qaabate atoo ganna lama dedhelle. Inni faraawootti hime akka Yusufuun obju warra himeefi. Faraawoon hurrise Yusufu fuudha jedhe. Inni dhumnaan obju sun itti himani. Yusufu waan jedhe anini hin danda'u ammoo waaqii himaansa dansa sii kenna. Yusufuun akka waaqii is qarqaare gulu waan obju suni hime. Ganni torba ka quuf guddaati. Ganni torba ka beela hamtuu ta ganna torba herreeg nama keessa hin baane. Faraawon hin gammade ka Yusufuun waan obju itti hime. Yusufuun faraawon nam qaro foohadhi ka sagalee ganna torba ol kaa'u jedhe. Faraawon akka Yusufuun qaroo arge. Ammallee akka waaqi isa waliin jiru beennani isa foohate gudda tolche. Bicha namba 10 soo laala. Yaakobboo fi ilmaan isa beeltii duute. Sagalee dhabnaan Yaakobboon ijoollee isa 10 laf Misiriitti erge. Benjamin warratti hafe. Obboleeyyan Yusufu hin beenne. Obboleeyyan cufa isa duratti gadi jette. Sagalee bitan jetteeni. Jennaan Yusufu dubbiin warra wawwaraane. Isani laftan dooyaa dhuftani jedheeni. Inni waa warra hubachuu fedhe. Ammallee akka warri Benjaminiin dhufu. Inni waa warraan jedhe yoo sagalee feetani Benjaminiin kootta. Kakaraa dacha'anii obboleeyyan horii sagaleen bitatte sagalee keessatti argani. Warri hin hubanne. Warraan baanan abbaatti himani. Inni hin laaleffate. Waan jedhe Yusufuun natti hin galle. Simiyooniin hin jiru. Amma Benjamini. Wanti cufa lanatti hammaatte. Yaakobooni Benjamin deemu dhowwe. Yoo nu nama wallaalle midhaasini wanti suni gufuu takka tana nuu taati. Yoo nu waaqatti himanne inni nuu araarama dabnurra qulqulleessa. Yesoo yaa musalaaba irratti du'e tanaafi nam isi dhugeeffate cufaa waaqii wallaali isa hin araaramaafi. Waaqii nu dhagaa. Waaqii nu arga. Waan nu tochinuufi kan nu herrennullee cufinniin beeka. Tanaaf yoo isa dhufne inni nuu nahee dhiiqa ilmi isaatiin nu qulqulleessa. Akkanaafi isa kootta. Isi yaammadha. Isan jala owwaata. Bicha namba 11 laala. Bonii jabaate sagaleen obboleeyyaan galteen ta'an hobbaate. Yaakobboon ilmi isa laf Misiriitti erge akka inni sagalee dhibii bitu. Warri waan jedheen Benjamin malee akka dachaan hin qabnu. Yaakobboon akka Benjamin deebi'u jedhe. Obboleeyyaan akkasiin laf Misiriitti dachaate. Fuula Yusuf warri dhufe jennaan inni horii qalee fi min isaatti. Yusufuun hojjettu isaatiin muduunu kareeris muca diqqaa kan sagalee keessa kaa'a jedhe. Yusufuun hojjettu isaatiin reebaa qabaa warri hattuu jedhe. Obboleeyyaan min Yusufuu dachaate. Yusufuu waan jedhe Benjamin amti setii taha waan muduunu hateefi. Juudan kadhate akka hafu fuula Benjamin marra soda abbaatiif yoo inni hin galle. Inni waan ufii cufa warratti hime akka waaqi fuula guddoo is kaaye. Ammoo obboleeyyaan wanti kun cuf itti jabaatte akka hin dhugeeffanne. Bicha tanallee keessi hin gartanii Yusufuun Benjamin obboleessi ufii qabe taa'ee dhungata. Obboleeyyaan taa'allee bira jaanjite cuftinu ili hin dhugeeffanne laalti. Yusufuun kanan dachaa abbaa keessa Yaakobboon koota jedhe. Warri isanii cuf waliin koota akka ani armatti isan qarqaaru. Bicha namba 12 laala. Yaakobboon la jaare hobba'ee garraan Yusufuun ilmaan ufii lama ittiin dhufe akka inni eebbisuuf Manaasee fi Efraahimu. Manaaseen ilmaan gafa ammoo Yaakobboon harki mirga Efraahimu gubbaa keeyyate eebbi guddoo kennee fi akkuma isan bichatan keessa gartani. Yaakobboon waan jedhe Efraahimuun fi Manaaseen gos guddoo taati. Yaakobboon Yusufuu fi ilmaan isaati eebbise akkumaan kun isaanitti mul'atti sana. Yusufuun waaqa dhugeeffate waaqiisi guddise. Yusufuun gaargal cuf keessatti waaqa dhugeeffate. Nu waan gaargala herreguu hin malle. Nu hin beenna waaqi nu jaalata. Nu waan cuf keessatti waaqa dhugeeffachuu malle. Amma wanni keessan kan sirba kanaa gargalcha.